Reykjavík, Heiðargerði 51, 28. oktober 1969, Stefanía Jónsdóttir segir frá. Já, ég var að spyrja þetta Kverkártungubrest. Hvað getur við sagt mér hann?
Já, þetta heyrðist fyrst til hans á bænum Kverkártungu. Það norður í Þistilfirðinu með það. Hjá Páli Pálssyni, afa mínum. Og hann var þar viðlóðandi lítinn tíma. Gerði lítið af sinni að bara brast og smalli í honum. En svo væri að brenna þurrum spýtum. Svo var konan hans, Helga amma mín, hún var flutt í burtu til þess að fæða barna því að það runnu ár syngur megin við tunguna. Hann þorði ekki að hafa hana heima. Og þegar hún var nýfarin, kvöldi sem hún fór, þá heyrði hann þetta fyrsta skipti upp í fjárhúsi. Svo fylgdi þetta með heim í bæinn. Og svo heyrði hann þetta af og til og svo fekk hann mann til að vera hjá sér og þá langaði til að vita hvað þetta var því hann var ákvæmlega dulrætt en hann sá hann aldrei. Svo var hún þarna yfir á bæ sem ekki þetta Fossi, held ég sér rétt. Og hann fór þangað eitt kvöld til að heimsækja hana og þá stukku tveir grimmir hundar á mótunum. Og þá segir hann, já, það var nóg það sem var á eftir mér þó að hundarnir kem ekki móti mér. Það var í eina skipti sem hann talaði þetta út á við. Svo fór hún heim til hans og hún heyrði þetta ekki. Nefnir eitt skipti fram í eldhúsi þá sat hún á kassa eða svona kollingrum. Þá small allt í einu undir en hann lá inn í baðstofu. Þetta sagði hún okkur krökkunum sjálf. Og þá hugsaði hann með sig að nú fer ég inn og kalla á Pál. En þá smellur úti á þekju. Sest hún neður aftur, þá smellur aftur. Fyrir að smelli aftur og þá kemur hann fram. Og þá hopaði þetta. Þetta hopaði alltaf þegar hann kom. En hvað þetta var, það komst aldrei upp. En hann sagði það, bæði sagði mamma það og fleiri, hann sagði það að það yrði ekki neitt. Þetta yrði aldrei til meins neinum ættmennu sínum. Þessi slæðingur, hver sem að væri. Þetta eru bara allt getgátur hvað það var.
Já.
Já.